Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Familjarët e shtetasve të dëbuar turq trokasin edhe të gjykata kushtetuese. Roli i presidentit Thaçi në dialogun me Serbinë pengon partitë në Kosovë të arrijnë pajtim për strategjinë e bisedimeve. Putin thot se Rusia nuk synon të ndaj bashkimin evropian. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria po i ndihmon zjarfiksit për të kërkuar njerëzit e zhdukur pas shpërthimit të një vulkani në Guatemala. Rakete e shkëmbinjve të nxehtë hirit dhe baltës shkatruan disa fshatra të dielën. Shifra zyrtare të vdekurve nga vulkani Fuego është rritur në 62, than autoritetet. Mijëra njerëz janë dërguar në strehimore të përkohshme. Vulkanologët raportuan se shpërthimi i cili dërgoi hirin vulkanik deri në 10 kilometra lartësi ka përfunduar. Robert Mueller, këshilltari i posaçëm amerikan që po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA më 2016, ngriti akuzat të reja kundër ish udhëheqësit të fushatës së presidentit Donald Trump, duke thënë se ai ka bërë përpjekje të manipulojë me dëshmitar. Mueller tha se Paul Manafort, në liri me kusht në pritje të gjykimit, ka bërë vazhdimisht përpjekje të komunikojë me dy persona nga grupi Habsburg, një firmë me të cilën ka punuar përpara vitit 2014 për të promovuar interesat e ish-presidentit prorus të Ukrainës Viktor Yanukovych. Në dosjen që Mueller dorëzoi në gjykatë, thuhet se FBI ka dokumente, deklarata dhe regjistrime telefonike që tregojnë se Manafort ka bërë përpjekje të komunikojë me dëshmitar të mundshëm në muajin shkurt në shkelje të kushteve të lirimit të tij me kusht. Një ish oficer i Agjencisë Inteligjencës së Mbrojtjes në SBA u arrestua pas përpjekjeve për të spionuar tek Kina për Shtetet e Bashkuara. Ron Rockwell Hanseney u arrestua në rrugën drejt aeroportit në Seattle, nga ku do të fluturonte për në Kinë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se Hansen akuzohet për përpjekje për të transmetuar informacione rreth mbrojtjes kombëtare dhe për marrjen e së paku 800.000 dollarëve për të vepruar si agenti Kinës. Nëse dënohet për spionazh në tentativë, Hansen përballet me dënimin maksimal burgim të përjetshëm. Këpucë futbolli për refer në Kupën e Botës që do të mbahet në Rusi po prodhohet në fabrikën Sanino në Bosnjë dhe Hercegovinë, e cila në 18 vjetët e kaluar ka punuar për kompaninë gjermane Adidas. Kjo është hera e parë që giganti i veshjeve sportive e ka lënë gjithë procesin e prodhimit në një kompani nga Bosnja. Gjatë lojrave për Kupën e Botës që do të zhvillohen nga 14 qershorit deri më 15 korrik në disa qytete të Rusisë, 36 refer dhe 63 ndihmës të tyre do të veshin këpucë speciale të bëra në Bosnjë. Për Kupën e Ardhshme Botërore që do të mbahet në Rusi, kemi bërë 351 palë këpucë futbolli, tha Sanja Pazhurevic, shefe prodhimit në fabrikën Sanino. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Familjarët e 6 shtetasve turqë të dëbuar nga Kosova për në Turqi janë duke u përgatitur që të dërgojnë rastin në gjykatën kushtetuese, tha avokati njërës familje. Ndërkaq në një raport me rekomandime të publikuar nga institucioni i avokatit të popullit lidhur me këtë rast, përmenden shkelje të drejtave të njerëzit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Familjet e 6 shtetasve turq, të cilët me 29 mars të këtij viti që janë dëbuar nga autoritetet e Kosovës për në Turqi, janë duke përgatitur dosje për të dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Lajmin për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar Urim Vokshi, avokati i njerës prej 6 familjeve të shtetasve turq, duke shtuar se dosja ka të bëjë me shkeljen të drejtave të njerëzit dhe të drejtave kushtetuese me rastin e largimit me forcë të këtyre personave.
Një periudhë fak kohore tash nuk mund t'ju jap, jemi brenda afatit ligjor, periudha për ngritje të çështjes gjykatën kushtetuese është 4 muaj nga ndodhja e rastit, kështu që kemi edhe 2 muaj jemi duke përgatitur mënyrë detajuar dosjen, nuk jemi duke shpejtuar në atë aspekt sepse dëshirojmë që gjitha faktet dhe argumentet të prezantojmë sa më qartë.
Familjarët e shtetasve turqë të dëbuar nga Kosova, muajin e kaluar, kanë ngritur edhe padik kundër institucioneve përgjegjëse, ndaj vendimit për urdhër largimin e tyre me forcë dhe për revokimin e leje qëndrimit të 6 shtetasve turqë. pa dinë familjarëve të 6-tetasve turqë ndaj qeverisë e Kosovës, ditë më pare kishte konfirmuar dhe kryeministri Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se qeveria Kosovës ka filluar një hetim të brendshëm lidhur me këtë çështje. Dëbimi 6-tetasve turqë kanë nxitur reagime të ndryshme të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, posaçërisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat kanë dënuar veprimin e institucioneve të Kosovës. Dyshimet të ngritura si janë shkelur standardet të ndërkombëtare të lirive dhe të drejtave të njeriut, kanë shtyrë dhe avokatin e popullit Hilmi Jashari që të nisë hetimet lidhur me këtë rast të deportimit. Në një raport me rekomandimet të publikuara nga institucioni i avokatit të popullit të drejtuar institucioneve kompetente në vend, janë gjetur shkeljet të drejtave të njeriut, tha për Radio Evropa e Lirë, avokati popullit Hilmi Jashari. Si pas ti, në bas të gjetura gjatë hetimeve, shtetas si turqë nuk janë dëbuar, por janë ekstraduar nga Kosova.
Kemi konstatu shkelje drejtave njeriut edhe ato shkelje të disa standardeve ndërkombëtare që jënë të drejta absolute të cilat nuk mund dërgojnë në astrafonat të jashtëzakonshme me fjalë tjera astrafonat lufte.
Edhe kuvendi Kosovës me 17 prill pati miratuar një rezolut për themelimin e një komisioni hetimor lidhur me dëbimin e 6-tetasve turqë nga Kosova, por ky komision nuk është formuar ende. 5 prej shtetasve turqë të dëbuar nga Kosova ishin punonjës të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, pron e klerikut turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Ankaraja i ngarkon ata me dyshimin se janë antar të organizatës Hizmet të udhëheqësit fetar turk Fethullah Gülen dhe fajson këtë të fundit se qëndron pas një tentim puçi në Korrik të vitit 2016. Autoritetet e sigurisë në Kosovë në arsyetimin se këta persona paraqesin rrezik për sigurinë kombëtare, fillimisht u revokuan të njëjteve të drejtën e qëndrimit edhe me pas i deportuan nga Kosova për në Turqi në bashkëpunim me inteligjencën turke. Në ditën e deportimit të 6-tetasve turqë nga Kosova për në Turqi, si një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova, jo vetëm deputetet, por edhe presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit patën deklaruar se nuk ishin njohuri rreth këtij rasti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dialogu me Serbinë është çështje me interes të nivelit të lartë shtetëror dhe kërkon konsensus nga spektri politik, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, partitë opozitare duhet të japin alternativa kur kundërshtojnë rolin udhëheqës të presidentit Hashim Thaçi në këtë proces. Mungesa e një konsensusi do ta dëmtojë seriozisht pozicionin e Kosovës në dialog, thonë analistët. Kronike e Bekim Bislimit.
Mungesa e një konsensusi të spektrit politik të Kosovës për t'u qasur fazës së fundit të dialogut me Serbinë do ta dëmtonte jashtëzakonisht shumë pozitën e Kosovës në këtë dialog, vlersoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Së fundmi, partia më e madhe opozitare në kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka paralajmëruar se do ta refuzojë votimin e projekt platformës së qeverisë së Kosovës për fazën finale të dialogut politik me Serbinë, në të cilën përveç tjerash është paraqarë që ekipin e Kosovës në këtë proces ta udhëheq presidenti i vendit Hashim Thaçi. Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se kompetencat kushtetuese ja mundësojnë presidentit Thaçi të jetë drejtues i ekipit të Kosovës në dialogun me Serbinë. Por sipas tij, në rastin e dialogut nuk bëhet fjalë vetëm për zbatimin e obligimeve kushtetuese, për shkak se dialogu me Serbinë është çështje me interes të nivelit të lartë shtetëror, e cila kërkon pjesëmarrjen e të gjithë spektrit politik dhe ndërtimin e një konsensusi.
Në këtë rast kemi parë këtë reagim të LDK-s, e cila nuk e ka pranuar platformën, mirë po konsensusi duhet të ndërtohet jo vetëm atëherë kësa për të thënë që kemi konsensus, mirë po që të jetë pjesëmarrëse edhe në zhvillimin e kësaj platforme. Ne kemi parë që qeveria ka përgatitur këtë platformë dhe ka dërguar në kuvend dhe ndoshta do të ishte shumë më mirë që edhe partitë tjera politike të cilat pritet të bëhen pjesë e këtij grupi i cili do të ndërtonte konsensusin, të ishte pjesë edhe e ndërtimit të platformës e cilat do të shfrytëzohej për dialogun.
Analisti tjetër i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se kundërshtimi Lidhjes Demokratike të Kosovës që presidenti Thaçi ta udhëheqë ekipin e Kosovës në dialog deri diku është i kuptueshëm, por sipas tij në qendrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës mungon ofrimi i një alternative.
Nëse një parti politike me rëndësi të madhe, siç është kjo, kundërshton zotin Thaçi, atëherë duhet ta jap një alternativë se kush është personaliteti tjetër politik i cili mund të jetë i pranueshëm për spektrin politik kosovar, që të udhëhesh fazën finale të bisedimeve.
Analisti Ibrahimi megjithatë thotë se nëse partia kryesore opozitare, në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk do të jetë pjesa që do të ndërtonte një konsensus të spektrit politik për dialogun, atëherë do të jetë shumë e vështirë që Kosova të arrijë marrëveshjen e duhur me Serbinë në këtë dialog.
Ne tani më dim që kemi një president në Serbi i cili është pothuajse i plotfuqishëm dhe kemi një president në Kosovë i cili nuk e ka fuqinë të cilën e ka presidenti serb. Dhe po t'i futëm i këti dialogu pa pasur këtë përkrahje të spektit politika, të përbesoj që edhe në pozicionin negociues nuk të tjetë i barabartë me zotin Vučić në anën tjetër dhe kjo do të dëmton të pozicionin e Kosovës.
Kundër rolit udhëheqës të presidentit Thaçi në dialog, është shprehur edhe partia tjetër opozitare Lëvizja Vetëvendosje, si dhe partitë të caktuara brenda koalicionit qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se vendi i tij nuk po përpiqet të ndajë Bashkimin Evropian. Sa më shumë probleme që të ketë në BE, aq më të mëdha janë rreziqet dhe pasiguritë tona, tha Putin përpara vizitës së sotme në Austri. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Rusia nuk ka interes në adopsimin e Bashkimit Evropian, tha presidenti rus Vladimir Putin përpara vizitës së sotme në Austri, udhëtimit të parë të tij në një vend të BE-s në gati një vit.
У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе.
Ne nuk synojmë ta ndajmë Bashkimin Evropian. Sa më shumë probleme që të ketë në BE, aq më të mëdha janë rreziqet dhe pasiguritë tona, tha Putin në një intervistë për transmetuesin publik të Austrisë ORF. Ai tha se dëshiron një BE të bashkuar dhe të begat, duke e cilësuar blokun si partnerin më të rëndësishëm tregtar dhe ekonomik të Rusisë. Putin mohoi se Rusia po shkakton mosmarrveshje duke ushqyer lidhje të ngushta me lëvizjet populiste evropiane, siç është Partia Liria e ekstremit të djathtë, e cila është pjesë e qeverisë austriake. Përkundrazi, ne duhet të zgjerojmë bashkëpunimin tonë me BE-n. Ne nuk duam të ndajmë diçka ose dikë në BE, tha Putin për ORF-n. Marrëdhëniet e Rusisë me BE-n mbeten të tensionuara për shkak të përfshirjes së Moskës në luftën në Ukrainë, si dhe rolit e saj në luftën në Siri. Qeveria e kancelarit të Austrisë Sebastian Kurz ka shkaktuar kritika gjithandej pasi ajo ka refuzuar të bashkohet përgjigjes së hapshme ndërkombëtare ndaj një sulmi me agent nervoz kundër një ish-spioni rus dhe vajzës së tij në Angli. Britania ka fajsuar Rusinë për këtë incident që ka ndodhur në muajin mars. Qeveria e Kurzit e ka justifikuar veprimin e saj duke thënë se Austria është një ndërtues i urave midis lindjes dhe perëndimit dhe se dëshiron të mbajë kanale të hapura me Moskën. Kjo qeveri ka qëndër të paktat e BE-s që nuk i ka tërhequr diplomatët nga Rusia në shenjë proteste ndaj helmimit të Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia. Rusia është nën sanksione të BE-s prej se ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Putin ka mbështetës brenda koalicionit qeverisës të Austrisë, përfshirë kreun e partisë Liria Heinz Christian Strache, cili ka bërë thirrje për heqjen e sanksioneve kundër Rusisë. I pyetur për para takimit me Putinin për lidhjet e Rusisë me partitë ekstreme të djathtë, kancelari Kurz tha se Austria do të vendosë në mënyrë pragmatike nëse do të bashkëpunojë me dikë politikisht. Ne e përpiqemi të punojmë me ata që publikisht shprehin dëshirën për të punuar me ne, tha ai. Putin është rizgjedhur së voni për mandatin e 4 presidencial, duke fituar mbi 76% të votave, por grupet e pavarura monitoruese kanë raportuar për qindra parregullsi në ditën e zgjedhjeve, ndërsa lideri kryesor i opozitës Aleksej Navalni është ndaluar të garojë. Dhe gjuhës të ndërruar, kaq për takimin ton të mesditës me lajme dhe zhvillimet të reja do t'jemi sërish bashk në orën 16:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru të gjofshim.